Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Peripuchaning tarixi esa 3-chi asrdagi hujjatlarda saqlanib qolgan. Peripucha va Filistasning azoblari ko'rinishidan Peripucha va Saturnning kundaliklari va yozuvlariga asoslangan. Tarixning ba'zi bir qismi afsonaviy xarakterga ega deb tushunadi. Eliot Wright, ammo 3-chi asrdagi azob chekkan iymonlilarning tarjimai holining katta qismi bilan solishtirsak, hikoya ishonchli insoniy hissiyotlar bilan to'la. Bu hikoyada Peripucha o'z otasining, ya'ni hurmatli va mashhur odamning yagona qizi, oddiy jinoyatchi kabi hibsga olinganligi va qorovullar tomonidan qurshab turilgani haqida belgilanadi. Uning boshdan kechirgan omadsizlik va kamsitilishi haqida aytadi. U zudlik bilan yetib keldi va undan yangi e'tiqoddan voz kechishini o'tindi. U tonggan paytda otasi g'azablanib uni kaltakladi, lekin u tebranmay o'z e'tiqodida qoldi. Peripuchaning qat'iylik xulqi bir kuni sindirildi. Uning matonatli otasi erisha olmagan narsani uning himoyasiz bolasi qila oldi. U tinkasi quruguncha notinchlik bilan juda ko'p azob chekdi va nihoyat ikkita masihiy chaqaloqni qamoqqa olib borishga erishdilar. Men ochlikdan darmoni qurigan bolamni emizdim. Buyuk bir tinchsizlanish bilan o'g'lim haqida onam bilan gaplashdim. Men akamni yupatishga harakat qilardim va bolani ularning g'amxo'rligiga topshirdim. Men azob chekardim, chunki ularning menga rahmlari kelib, qiynalayotganlarini ko'rdim. Bu azoblarga men bir necha kun davomida chidashim kerak edi. Keyin men o'g'limni qamoqxonada olib qolishga ruxsat oldim. Men darrov tuzalib qoldim. O'z o'g'lim uchun xavotirlanish va qo'rquv hislaridan ozod bo'lib, yengillik oldim. Jazo yaqinlashgan sari oilaviy drama yanada og'irlashdi. Peripuchaning otasi qamoqxonaga kelib va yana uning e'tiqodidan oilaviy qiziqishlarini yuqori qo'yishini yolvordi. Umrimiz kunlarini qisqartirma, chunki senga biron narsa bo'lsa, bizlardan hech birimiz hech qachon o'zimizga kela olmaymiz. Ammo yosh ayol hammasiga chidadi va matonatli bo'ldi. Bu Xudoning irodasi bo'yicha dorda bajariladi. Chunki men o'zimning xohishimga emas, balki faqatgina Xudoning irodasiga bog'liq ekanligimizni bilaman. Keyingi kuni otasi qizining maydonga yovvoyi hayvonlar oldiga tashlanishini eshitib, uni qutqarishga qaror qildi. U hamdardlikning qahramonona harakati edi, lekin hokimlar qari odamni qamchi bilan jazolashga qaror qildilar. Voqea juda qayg'uli bo'ldi. Azizlar, Xudovatning kuchi bilan barchasini yengish mumkinligini shu mavzu orqali ko'rishimiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.